Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Videha.
Turi kwa kabili ngerekerezo rya muri 8 mu kakaro no mwaka 2026 uncuti namwe bagenzi mwashimiye kurikirira radio Nzamba cyakawe ndabahaye mwiwe canke maramutse banye namuherereye njya sanga urya makuru mu Kirundi nayo kazakwa shimikiye kuri zinga nkuru nkuru zikurikira bigenekereje muri 8 mu kakaro no munsi impuzo makungu wahariwe kugwanya ingwara y'umugera ufata igitigu ingwara yandukira cyane mu mugera wa sida ahinga mu by'amagara y'abantu basaba abanyagihugu kwipimisha hakiri kare nayo imidogo ni myinshi mu bagendesha amapikipiki muri komine Gihanga bavuga ko batoroherezwa mu kazi kabo kamisi yose aba kwa amafaranga y'umurengera n'abapolisi basaba inzego zibijejwe guhagurukira icyo kibazo amakenga ni yose mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda bamaze amezi atatu batagira amazi bakavuga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike aya n'ayandi ni mu kanya sangwa ikanzu
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
nasiye kwaramutse Nguru munani myandagaro uko mwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara y'umugera ufata igitigu mu Burundi iyo ndwara iri muzibangamiye amagara y'abantu mbere ikaba yandukira cyane nk'umugera wa sida abahinga mu byekeye amagara y'abantu banura kwipimisha hakiri kare no kwicandagisha n'intuti waza mugenzi wacu Jean-Georges Kibogora
Indwara za hepatite bivugwa ko ari indwara zirimo zibangamiye amagara y'abantu ku isi no mu Burundi harimo ni indwara ziterwa n'imigera itanu ariyo A B C D na E imigera ya B na C ikaba ariyo yandukira cyane mbere kurusha n'umugera wa sida Burundi bivugwa ko ibice bine n'ibice bitandatu ku ijana by'abanyagihugu bagendana umugera wa hepatite B nayo ibice umunani n'ibice bibiri ku ijana bakagendana umugera wa hepatite C Ibiharuro byo mu mwaka w'2018 ushira w'2019 cyerekana ko ku bantu batanu batanze amaraso ibice bibiri n'ibice bitanu ku ijana bari bafise umugera wa hepatite B ibice bine n'ibice bine ku ijana nabo bakagira umugera wa hepatite C ibyo biharuro kandi ngo byagumye byiyongera iyo migera ya hepatite rero guhendukira cyane cyane mu gihe cyo kwibaruka hagati ya nyina n'umubyeyi mu gutera inshinge zitagiriye isuku mu mibonano mpuzabitsina idakingiye hamwe rero no mu make mu kwikingira iyo ndwara abahinga abantu n'ababyeyi bibungenze bose kwipimisha kugira ngo bamenye ko bafise iyo migera basanze bayifise naho bagaca bacandagisha abana bibarutse mu gihe kitarenga amasaha 28 inyuma yo kwibaruka bamenya ko imigera ya hepatite B na C itera indwara za cirrhose hamwe mbere na kanseri y'igitigu
ubushiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko indwara z'igitigu bwa B na C ziri mu ndwara zibangamira amagara y'abantu mu Burundi abagendana igitigu cyo mu bwoko bwa B baharugwa mu rugero rw'ibice bine n'uduce dutandatu ku ijana mu gihe abagendana igitigu cyo mu bwoko bwa C bari ku rugero rw'ibice umunani n'uduce tubiri ku ijana ubushikiranganji bw'amagara y'abantu basaba abanyagihugu kuzaba ripimisha kugira bashobore kuvugwa hakiri kare kurikira muganga Fidele Nkezabahizi arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu
uyu munsi utwibutsa ko ata muntu n'umwe akwiye kwicwa n'indwara ishobora gukingirwa gupimwa hakiri kare no kuvugwa igakira neza leta y'u Burundi yasubiye kwemeza ko kurandurana n'imizi indwara z'igitigu ziterwa n'imigera bishoboka mu mwaka w'2030 hamwe twese twoshira ingufu hamwe mu Burundi indwara z'igitigu zo mu bwoko B na C ziracari ikibazo gihambaye cy'amagara y'abenegihugu bikekwa ko hafi bane n'ibice bitandatu kwijana by'abenegihugu banduye indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B, mu gihe abashobora kuba banduye indwara y'igitigu mu bwoko bwa C bangana n'abantu munani n'ibice bibiri kwijana. Naho hamaze guterwa intambwe ishimishije mu gukingira, mu gupima no kuvura izo ndwara, haracyari abantu benshi batazi ko bazirwaye, ibyo bigatuma bayivuza batevye mbere bamaze gushikirwa n'ingaruka mbi. Leta y'u Burundi izobandanya gushyira ingufu igukomeza igikorwa cyo gukira indwara y'igitigu yo mu bwoko B biciye gucandaga ibibondo, kwegereza abenegihugu aho bipimishiriza izo ndwara, kwegereza imiti abenegihugu, gukomeza guhimiriza abenegihugu kwikingira no kwitwararika amagara yabo, hamwe no gukomeza gukurikirana no kugenzura kwiragira izo ndwara. Ndahamagarira abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu, abarongoye abandi mu bisata bitandukanye, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, ibimenyeshamakuru, hamwe n'abasanzwe badufasha bose gukomeza kugira uruhara kugira ngo umuntu wese amenye yongere yikingire izo ndwara, hanyuma uwanduye izo ndwara aronke ubuvuzi bubereye. Ndarikiye abenegihugu bose kwipimisha izo ndwara z'igitigu hakiri kare, kwikingira no gukingira abandi izo ndwara tutibagiye no kuzivuza hakiri kare.
Abagendesha amapikipiki muri komine Gihanga ni mu ntara ya Bujumbura batekewe n'ubwoba, bavuga ko baturuhewe mu mwuga wabo, bemeza ko baburabuzwa bakakwa amafaranga n'igipolisi cyo muri ako karere, bagasaba inzego zibishinzwe ko zohagurukira icyo kibazo kugira bashobore gukora akazi kabo neza mu mutekano. Idonide na Pierre Gahungu.
Nkuko abo bagendesha amapikipiki babitwiganiye, ibyo bibazo bahura navyo babimaze n'iminsi, bakavuga ko n'akazi bagaheje kubera ko hejuru yo gukorera mu ruhombo amafaranga bakoreye bakayaha abapolisi haba harimwo no gukiza amagara yabo.
Tugiye ko bane ko dusigaye tuhigwa mvungo tutari cyo tugira mu kuri uko n'ubwo bubo bugira amanota ntibikiye ko bane agahinye twebwe mutubabarire mutubari icyo uyu mupolisi adashaka. Niko umuntu aba ari mu kazi kakiwe atakibazo afitanye n'umuntu, ariko ugaturatuzwa muri ubwo buryo, ntawe ugendera ku ipikipiki ariko arakora muri iyi minsi aha iwacu i Gihanga kubera abapolisi batwirukaho badusambura utwaje aho baba bashaka ko tubatwarira udufaranga. Kandi ibyo bikoze uwo mwasi wabo nabo bagufatira ipikipiki batwara hasa n'ikigongo. Mugenzi wacu bahateguye iki? Bamwirutse ko na ziriya pikapu zabo kugeza aho bamugonga. Ubu tukwica abantu pe yagize Imana arokoka atashyize amagara yiwe ayiruka ipikipiki. Rero none kandi ibyo uyatwaye ipikipiki rero hari iwacu yararahiye ko ategerezwa kuba umumotari. None karasize ingani dukora tubakira hanyuma imigani imiryango yacu nayo ishyira mu mutwe ko ariyo turiko turaronderera kwiye.
Bakaba babuze ayo bashyira n'ayo bamira, bibaza uko imiryango yabo igiye kubaho nihatagira icyo abategetsi bo hejuru bakora kandi mu maguru masha.
Inzamba.
Umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura Buja City Plaza wadugije imitahe kubasha kujamo wahora ku bihumbi ijana na bitatu by'amafaranga y'amarundi agiye kuja ku bihumbi ijana cumi na kimwe mu gihe mu madolari ikiguzi cyahora ku madolari ijana atatu kigiye kuja ku madolari ijana cumi na rimwe byashikirijwe kuri uyu wa kabiri na Fabrice Manirakiza yatanguje umugambi w'iyubakwa ry'isoko Buja City Plaza. Hari mu gihe hariko harugurugwa igice cya kabiri cyo kwakira no kwegeranya imitahe muri uwo mugambi. Uwo mugambi ukaba wahawe ku gice cya mbere wahawe ikiringo cy'imyaka 40 yo kwisubiza umutahe no gukuramo inyungu. Tumukurikire.
Umutahe wahora ku bihumbi jana na bitatu by'amarundi ubu uraduze ku bihumbi jana na cumi na kimwe by'amafaranga y'amarundi. Umutahe wahora ku dolari ijana na zitatu ubu uraduzugiye ku dolari ijana na cumi na rimwe y'amanyamerika. Ibice umunani ku ijana nibyo bigiye kuba inyongeragaciro y'imitahe yose yaguzwe mugice cha mbere ni ukuvuga abaguze imitahe bose mugice cha mbere babyita prime domicio canke issue premium. Iyo nyongera gaciro ikazova ku mitahe yose igiye kuzogugwa canke kwinjira muri iki gice cha kabiri, ikazogabugwa inyuma y'iki gice cha kabiri giheze haharuwe neza igitigiri cy'imitahe yose yinjiye mu gice cha kabiri, kandi abashora mitahe bose bo mu gice cha mbere bazoba bemerewe gutora ako karusho kabo. Abinjiye mu gice cha mbere no mu gice cha kabiri agaciro k'umutahe kazoguma kangana, icyo bita vale nominal. Menya neza kandi uguze umutahe mu gice cha mbere aremerewe kugura umutahe no mu gice cha kabiri mugabo ku kiguzi cyaho umutahe ugeze. Umugambi wa Abuja City Plaza uri mu bice indwi. Iki gice cha mbere cyatanguye kubakwa ni inyubakwa y'ubwoko bwa shopping mall igeretse inshuro zitanu, harimo n'igice cyo munsi bita cave. Iyi nyubakwa itegekanijwe kubakwa mu kiringo cy'imyaka itatu. Umugambi wa Abuja City Plaza ku gice cya mbere gusa, faze ya mbere wahawe ikiringo cy'imyaka 24 yo kwisubiza umutahe no gukuramo inyungu, hanyuma inyubakwa igasubizwa leta.
Imyidogo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivale mu Uganda bavuga ko bamaze amezi atatu atamazi bafise, bakaba bafise amakenga yo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Inkuru tubaza mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriye.
Nkuko amakuru avuga ngaho mu ikambi ya Nakivale bitumenyesha ngo haciye amezi atatu atamazi arangwa muri iyo kambi, isoko ryacu rikatumenyesha ko impunzi zigira hafi ibirometero 8 kugera zishike ku kiyaga Nakivale kuvoma, ariko ikibabaje ngo nuko ayo mazi ari mabi cyane atanushobora kuyanywa kuko yuzuye imicafu. Impunzi zikaba zifite ubwoba bwinshi ko zishobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike.
Kambi yacu ya Nakivale tumaze amezi arenga atatu atamazi meza tugira, reka turugendo rurerure rurenga ibirometero 8 tumanuka tujya ku kiyaga Nakivale kugira ngo tujye kuvomayo. Hari n'ishyirahamwe ryitwa Nzani ryari ryaragerageje kutuzanira amabomba hamwe ikambi, ariko nazo zahita ko amazi akizamo, kandi amazi yayo nta kindi twayakoresha ari koza ibyombo, gukora amasuku yo gukoropa n'ibindi. Ayo mazi nta suku nari yari afite ku buryo umuntu iyo yiyahurira ko ngo agiye kuyanywa. Abantu bafite amakinga rero ubu nibo basigaye babikora mu buryo bw'urudandazwa bakajya kuvomera abantu, ariko nabo nyine usanga ibido imwe y'amalitiro 20 bayigurisha ibihumbi 10 by'amashilingi. Ayo mafaranga ni kuri nyine nta muntu yayaronka byoroshye. Aha simvuze naho indwara zifatiye ku isuku zimaze iminsi zibonekeza muri bamwe muri twe, cyane cyane tifoide rero yakamegeje mu bana, mu bagore, biteye isoni, biteye agahinda.
Impunzi zo muri iyo kambi zisaba ishyirahamwe HCR gitaho impunzi gukora ibishoboka byose kugira icyo kibazo gitorerwe umuti.
Rero turasaba ishyirahamwe HCR ko mubyeyi dufasha ibyo kwitira gukemura iki kibazo cy'icyara ry'amazi, kuko turabangamiye cyane n'imyanda ya hato na hato. Utuzu twa sugumwe natwe dusigaye tuzumamo amasazi kubera ko atamasuku tukidukorera. Umuntu ku ruhari nawe sinzi uko nawuvuga, ukinjira mu ikambi yacu wakigwa n'iyo minuko kubera ko atamasuku agihari, nta mazi ahantu atamazi ari nta buzima buba buhari.
Kuri amakenga yose Uganda rwa radiyo nyuza amateka we twagerageje kurondera abarongo ikambi ya Nakivale kugira tumenye icyo bakiri ko kirakugwa, ariko ntitwashoboye kubaronka.
Urakoze bitsange na kuri iyo ntungaje dusozera no makuru. Nkabashimiye mwebwe mwese mwateze yompi, ngashimira na bagenzi anje umwese witikiwe abashe kubatokaniriza, mugire afuma mubahwe mwanyu mu byanyu na gahwana.